Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Доброго вечора, шановні слухачі. У прямому ефірі, як завжди, в цей час «Вечірня свобода». У Празі ведучий Василь Зілгалов. Сьогодні Київ приймає олімпійський вогонь, який подорожує світом перед стартом Олімпіади в Афінах, в столиці Греції. А в Україні напередодні стартували інші змагання політичні. Мається на увазі передвиборча президентська кампанія. Вже на самому початку висунулося, тобто оголосили про своє висунення, свою реєстрацію, намагання зареєструватися 9 претендентів. Радіо «Свобода», сподіваємося, надаватиме можливість виступити в нашому ефірі більшості кандидатів на президентську посаду в Україні. Сьогодні, наприклад, прес-секретар Віктора Ющенка Ірина Геращенко нам навіть порекомендувала, коли ми намагалися запросити лідера якраз всіх рейтингів передвиборчих Віктора Ющенка, порадила нам насамперед запросити Віктора Януковича. Ну що ж, можливо, це логічна порада, але так вийшло, що в нас сьогодні першим якраз серед 9 цих кандидатів лідер соціалістичної партії Олександр Мороз. І з ним ми будемо дискутувати, розмовляти, приймати телефонні дзвінки від слухачів вже після короткого випуску новин, що я пропоную моя колега Людмила Ванник. Людмила, будь ласка.
Дякую, Василю. І як ви вже сказали на самому початку, на третій день президентської виборчої кампанії в Україні вже відомі імена 9 кандидатів. Це лідер блоку «Наша Україна» Віктор Ющенко, який йде на вибори шляхом самовисунення. Кандидатуру чинного прем'єр-міністра Януковича висунула партія регіонів, яку він очолює. Комуністична і соціалістична партії висунули своїх лідерів кандидатами у президенти Петра Симоненка та Олександра Мороза, який зараз є гостем нашої програми. І ще 3 політичні партії назвали кандидатами на президентську посаду своїх лідерів: від прогресивної соціалістичної партії Наталі Вітренко, від ліберально-демократичної партії названий Ігор Душин, від слов'янської партії Олександр Базилюк. Всеукраїнське політичне об'єднання «Єдина родина» висунуло на вибори президента свого лідера Олександра Ржавського. Як стало відомо сьогодні, український уряд відмовився використовувати нафтогін «Одеса-Броди» виключно у прямому напрямку. Про це йдеться у відповідній постанові Кабміну. Під час свого візиту до Москви минулого тижня прем'єр-міністр України Віктор Янукович обговорив з російським прем'єром Михайлом Фредковим спільне використання нафтогону «Одеса-Броди». Від початку року український уряд вирішив перекачувати каспійську нафту через «Одесу-Броди» тільки в напрямку Бродів, відмовившись від використання нафтогону для транспортування російської нафти у зворотньому напрямку до Одеси. Минулого тижня посол Польщі в Україні Марек Зюлковський, говорячи про можливість добудови нафтогону від Бродів до польського Плоцька, наголосив, що Польщу не цікавитиме цей проєкт, якщо нафта піде у зворотньому від Європи напрямку. До міжнародних подій. Перехідний уряд Іраку знову відклав запровадження особливого режиму безпеки, який передбачає низку законодавчих заходів у боротьбі з повстанцями. Причини відкладення режиму безпеки не повідомляються. За інформацією британської телерадіокомпанії BBC, одним з запропонованих заходів є запровадження смертної кари. Прем'єр-міністр Іраку Іяд Аллаої в інтерв'ю телеканалу «Аль-Арабія» так відповів на запитання про смертну кару для Саддама Хусейна. Це повинен вирішувати суд. Уряд виконає рішення суду за умови, що воно буде справедливим і незалежним. Так каже прем'єр-міністр Іраку Іяд Аллауї. За повідомленням російського нафтового концерну «Юкос», група західних банків-кредиторів на чолі з французьким «Сосьєте Женераль» оголосила компанії дефолт в 1 мільярд доларів. Представник банку сьогодні зазначив, що міжнародні кредитори «Юкоса» не вимагають негайного погашення боргу. Кілька інших інвестиційних компаній, які володіють загалом 5% акцій «Юкоса», звернулися до російської влади з проханням організувати для них зустріч з представником уряду Росії. Усі банківські рахунки «Юкоса» заарештовані у зв'язку з боргами за податки 2000 року і через судовий процес щодо заборгованості за 2001 рік. Речник «Юкоса» Олександр Шадрін заявив сьогодні у Москві.
Ми вважаємо, що перспектива.
Ми вважаємо, що перспектива банкрутства компанії виглядає абсолютно штучною, і на нашу думку, відповідальність за це несе Міністерство з податкових зборів і загалом уряд Російської Федерації.
І в цілому правительство Російської Федерації.
Розслідування діяльності ЮКОСа триває вже понад рік. Концерн вважає справу політично вмотивованою. Залишаючись при темі фінансів, Італії вдалося уникнути санкцій Євросоюзу за перевищення бюджетного дефіциту. Міністри фінансів ЄС сьогодні на засіданні у Брюсселі вирішили не виносити Італії попередження після того, як прем'єр-міністр тієї країни Сільвія Берлусконі надав підготовлений урядом пакет заходів для зниження бюджетного дефіциту. За правилами Євросоюзу, якщо бюджетний дефіцит перевищить 3% валового внутрішнього продукту, це потягне за собою великий грошовий штраф. Слободан Мілошевич, який свого часу відмовився від адвокатів, сьогодні мав виступити на засіданні Міжнародного трибуналу в Гаазі як власний захисник. Однак засідання відклали через погане самопочуття підсудного. Колишній президент Югославії Мілошевич заявив, що саме суд вплинув на стан його здоров'я. Представник трибуналу Джим Лендейл сказав: у пана Мілошевича є проблеми зі здоров'ям, які потребують постійної уваги та медичного нагляду. І ми хочемо переконатися, що медична допомога, яку він отримує в ув'язненні, є достатньою для того, щоб дозволити йому брати участь у процесі. Ніхто не хоче стикнутися зі ситуацією, при якій нове погіршення здоров'я підсудного унеможливило би його участь у суді. Говорив представник Гаазького трибуналу. Процес над Мілошевичем, котрого обвинувачують у воєнних злочинах і злочинах проти людства за часів війн на Балканах, триває вже 2 роки. Засідання неодноразово скасовували і переносили через хвороби Мілошевича. Капітан збірної Греції Теодорос Дзанкоракіс, названий сьогодні кращим гравцем чемпіонату Європи з футболу, що завершився в неділю у Португалії. Рішення ухвалила спеціальна комісія тренерів і футбольних фахівців УЕФА. Збірна Греції вперше за свою історію стала чемпіоном Європи, обігравши у фінальному матчі футболістів Португалії з рахунком 1-0. Грецькі уболівальники висловлюють захоплення перемогою своєї команди. Ніхто у Греції не вірив, що таке може статися. Ми кращі, кращі. Ніхто не може зрівнятися з нами. Греція, я захоплююся тобою. І далі про футбол. Німецький тренер Бернд Штанге, який очолював футбольну збірну Іраку, покидає ту країну з міркувань безпеки. Штанге розпочав свою роботу в Іраку ще за режиму Саддама Хусейна. За його словами, зараз ситуація в тій країні така, що нормальний тренувальний процес є неможливий. Міністерство закордонних справ Німеччини раніше наполягало на тому, щоб Штанге виїхав з Іраку. У кримському місті Балаклаві з'явиться пам'ятник гусарам Київського полку, які брали участь у Кримській війні 1854-55 років. Про спорудження монумента вже домовилися Севастопольська та Київська міські адміністрації. А Володимир Притула розповість нам докладніше.
Спорудження пам'ятника гусарам Київського полку російської армії, які брали участь у Балаклавській, Альмінській та Інкерманській битвах, фінансуватиме Київська міська рада. Передбачається, що вартість робіт складе близько 650 тисяч гривень. 150-ліття Кримської війни відзначатиметься на півострові у вересні нинішнього року. В урочистостях, як очікується, візьмуть участь високопоставлені представники Великобританії, Італії, Франції, Туреччини, Росії та України.
Повідомляв Володимир Притула. І на закінчення олімпійський вогонь сьогодні промандрував Києвом. Столиця України стала одним з 34 міст, де проходить всесвітні естафети олімпійського вогню «Афіни-2004». В естафеті взяли участь 120 осіб, а довжина траси, якою передають олімпійський вогонь, 38 кілометрів. Першим смолоскип прийняв олімпійський чемпіон В'ячеслав Олійник. На завершальному етапі на Хрещатику вогонь Олімпіади отримає боксер Володимир Кличко, а потім передасть його олімпійському чемпіону Сергію Києві Бубці. Естафета фінішує на Майдані Незалежності близько десь за годину о 9 вечора, де з 19 години триває святковий концерт, який завершиться пізно ввечері феєрверком. Після київських мандрів олімпійський вогонь помістять у спеціальну капсулу і відправлять Василю до Стамбула. У мене все.
Ну що ж, дякуємо Людмилі за олімпійські феєрверки, передолімпійські феєрверки. Нагадаю, що слухачів вечірньої свободи познайомила з вістками сьогодні моя колега Людмила Ванник, за що ми їй дякуємо і продовжуємо вечірню свободу. Я нагадаю слухачам вечірньої свободи, що телефон у нашій київській студії 490-2905. 490-2905, код Києва 044, і телефонуйте до нашого сьогоднішнього гостя, кандидата у президенти України. Сподіваємося, що він буде зареєстрований офіційно Центральною виборчою комісією, лідера соціалістичної партії Олександра Мороза. Добрий вечір, пане Мороз.
Добрий вечір.
І я насамперед хочу сказати, що пан Мороз втретє приймає бере участь у президентській кампанії. У 94-му році пан Мороз набрав у першому турі 13,3% голосів, а в 99-му році також був третім, набрав 11,3% голосів. Нагадаю, що партія, яку очолює Олександр Мороз, на парламентських виборах у 2002 році зайняла п'яте місце з загальним результатом фактично майже 7% голосів серед 33 учасників парламентської виборчої кампанії 2002 року. І якраз я хочу перше, що запитати пана Мороза, це таке. В Україні кажуть, що часто в народі, що третя спроба часто буває якраз найбільш вдала. Чи маєте ви тверду впевненість в тому, пане Мороз, що ви цього разу вийдете в фінал президентської кампанії в Україні?
Якби не мав такої певності, то, звичайно, би я не починав кампанію, і участь у ній була б для мене проблематичною. Але певні корективи я хотів би сказати до тієї інформації, що ви подали. Я у 99-му році війшов у другий тур, тобто ми виграли кампанію, але ми не змогли подолати адмінресурс. Це перше, і у 2002 році у нас і за екзит-полом, і за всіма даними у нас було близько 10% підтримки виборців, а потім почала діяти керована адміністрація Центральної виборчої комісії, ми змогли зупинити процес повзання до 7%, але це не виборці воля, а це виборці, а це воля режиму. Тому це такі деталі. А відносно третьої спроби треба от що сказати. Ви зверніть увагу, сьогодні ті, хто голосували і 10 років назад, і 5 років назад, вважають, що вони зробили помилку. Так, може, досить помилятися? Давайте вже будемо робити по совісті.
Тобто, ми знаємо, що, я не пам'ятаю вже, хто це сказав, але хтось з мудрих сказав, що ліпше регулярно ходити на вибори, аніж одного разу опинитися на барикадах. І я хочу якраз продовжити те, що, ту тему, яку ви щойно підняли. Ви сказали, що ви в 99-му році, якщо не помилився, ви фактично пройшли у фінал, але адміністративний ресурс і фактично фальсифікації не дозволили вам там офіційно бути реально. Тобто, відомо, що завжди були підтасовки, фальсифікації, але багато спостерігачів, та й навіть влада каже цього року, що вибори будуть найбільш брудними, найбільш такими неприємними. Як сказав один із лідерів влади в Україні, мабуть, знаємо ми, хто це сказав. Але є така ще навіть, такий ще сьогодні прогноз, що українські вибори президентські цього року восени можуть перетворитися у велике Мукачево. Як же тоді з вашими намірами відкритими, чесними потрапити у фінал цієї президентської кампанії, якщо це буде велике Мукачево?
Я гадаю, що цього не трапиться з кількох причин. Можна відпрацювати моделі в одному містечку, але всю Україну поставити так на голову, мабуть, не вдасться. По-перше, по-друге, вибори в одному місці і за старим законом – це одна справа. Ми у законі про вибори президента передбачили суттєве підвищення ролі суб'єктів процесу, тобто політичних партій, громадських організацій, і різко обмежили функції виконавчих структур, але і місцевої влади, зокрема. Але треба сказати, що адміністрація вже розповсюдила своєрідну таку орієнтовку для своїх апаратів, для керівників місцевого рівня, де визначається чітка лінія. державні апарати будуть використовуватися як штаби виборчої кампанії за провладного кандидата в президенти. Це взагалі жах, таке, мабуть, знайти не може ніде в жодній державі світу.
Дякую, і в нас є слухачка з Харкова. Добрий вечір, ми вас слухаємо.
Добрий вечір. Я з Куп'янщини, Віра.
Будь ласка.
Олександре Олександровичу, на минулому тижні, в кінці минулого тижня, на Куп'янщину потрапили тисячі і тисячі листівок за підписом Олександра Мороза. Називаються «Не допустити зрадника до влади». Листівка спрямована проти Віктора Ющенка. Звинувачують його у політиці, спрямовану на захист інтересів Росії. Цікаво, що листівка має величезний тираж – 3 мільйони 300 тисяч. Ну і тут звинувачують його, я тільки ось окремі, якщо це ваша робота, то ви, мабуть, вже знаєте її. А якщо ні, то скажете тоді нам. Союз лівих партій на президентських виборах можливий, і не тільки лівих. Про це я говорив ще в 2001 році. Мета – не пропустити до керівництва державою олігархів та проросійських зрадників національних інтересів. Ну і всі оці, значить, за мовчазною згодою депутатів блоку Віктора Ющенка прийнята грабіжницька угода про єдиний економічний простір з Росією. Ну і так далі, і так далі. Тут які заводи приватизовані при Вікторі Ющенко. То, будь ласка, поясніть. Тут всі ваші дані. Фракція СПУ, Верховній Раді телефони, засновник СПУ, друкарня Гнозіс, Київ, вулиця Межигірська і так далі. Замовлення таке. Будь ласка, поясніть, що це воно таке?
Дякуємо вам за дзвінок, але ми сьогодні вже знаємо з інформації, ми знаємо, що Соціалістична партія назвала, оцінила це як фальсифікацію, але ця фальсифікація, виявляється, має колосальні масштаби. Пане Мороз, будь ласка.
Я пояснюю, і ще раз, це не проти Ющенка, це проти нас. Листівка випущена, там, зокрема, не стільки проти Ющенка йдеться, як йдеться брехня про нашу претензію щодо контактів Ющенка з Москвою і тому подібне. Взагалі, тема дурна і чужа для нас. Одне. Друге. Напередодні саме з'їздів, які висувають кандидатів, це появилося. Страшним тиражем, на який б ми ніколи б не стали тратити гроші на таку дурницю. Ми з цього приводу звернулися в Генеральну прокуратуру. Дали повідомлення ще позавчора у пресу. І я вважаю, що розслідувати це питання прокуратура зобов'язана. Тим паче, що ми і в Харківській області, і в Полтавській області, і в інших місцях зафіксували розповсюджувачів цієї справи від руху. І мене це турбує, тому що воно виглядає так приблизно. Дивіться, який поганий Мороз нападає на хорошого Ющенка. А потім ще використовує такі-такі моменти. А вихідні дані від газети «Товариш» це можна було взяти у листівках минулого періоду за 5 років до того і надрукувати що завгодно. Так само, як і візьміть увагу ксерокопія мого підпису саме того часу. Це у 99-му році були листівки з моїм підписом такого змісту. Тому давайте підождемо, поки розсіде цю справу прокуратура, і потім будемо коментувати ці речі.
Дякую. І в нас є ще один слухач. Добрий вечір, будь ласка.
Добрий вечір.
Будь ласка, представтесь, ваше питання.
Я хотів би запитати Олександра Олександровича, ну, чи він бив груди, що він шахіст, прогнозує там ходи на декілька десятків ходів вперед. Ну, поясніть мені, чому ви не можете збагнути за місяць чи за два до президентських виборів, ви ламаєте Конституцію. Ну, потім прийде нормальний президент, і хіба не можна ці проблеми вирішити спокійно, навіть в новій Верховній Раді, цю розпустити? Ну, я вас не розумію. І висувати свою кандидатуру, знаючи, що ви не прохідна фігура, об'єднати з демократичним силам, ви цього не розумієте. Мені здається, що ви так і залишилися на Таращанському рівні, хоча на Мерседесі їдете в Києві. Дякую за відповідь.
Дякуємо за запитання, досить гостре, але, пане Мороз, будь ласка, дуже коротко, бо, мабуть, всі вже знають вашу позицію з цього приводу, з приводу цієї реформи.
Я гадаю, що ви просіть тоді, і щоб задавали запитання коротше, я буду коротше відповідати. Ну, відносно шахів, то я хотів би вас запитати, а ви хороший шахіст? Чому ж ви тоді голосували за Кучму, а тепер жалієтеся? Це перше. По-друге, зламати Конституцію, бо прийде хороший президент, він нею скористається. А якщо поганий прийде? Як ви дивитеся, що тоді буде? Ми що, Конституцію завжди пишемо під конкретну людину, чи пишемо для держави? Сьогодні унікальна можливість внести зміни до Конституції. Зараз я вважаю, що завдяки нашим ще недавнім колегам по спільним акціях, по спільних акціях блоку Тимошенко і блоку Ющенка, не вдалося зробити унікальний для України крок внести зміни до Конституції і боротися спільно потім за те, щоб, як ви сказали, поганий президент тим не скористався. Цього не вдалося зробити чому? Тому що люди хочуть скористатися тими ж важелями, які привели до узурпації влади, до нехтування Конституції. Мені про це боляче говорити, тому що я один з співавторів, і завдяки мені, я буду відверто говорити, прийнята Конституція. Тому давайте ви залиште свої мерседеси там, де ви їх вважаєте, бо я мерседесом ніколи не їздив ще. Але ви самі думаєте, і не тільки те, що вам нав'язують, а самі своєю головою думаєте, які треба робити висновки з цього приводу.
Дякую. І я перш ніж слухач, хай може трохи почекає, бо я перетворюся в простого регулятора телефонних дзвінків. У мене є питання, не в мене фактично, а у одного з наших аналітиків, який сьогодні таке написав. Мороз гратиме на одному полі з Ющенком, а значить претендуватиме на частину його виборців. Ні, тут усе по-чесному, хто зумів, той і взяв. Але 26% твердого електорату Ющенка плюс ще, скажімо, 25% зібраних разом з Морозом, і це перемога в першому турі опозиційного кандидата. Прошу ваш коментар, пане Мороз.
Ну, я читав це повідомлення і хочу сказати, я можу грати на одному полі з Ющенком, але я не хотів би, щоб на одному полі з одного боку ми грали з адміністрацією президента. А якщо сьогодні я знаю висловлювання його, що це не гірший варіант для України, то що, аби не вийшло так, я говорив вчора на з'їзді, що ми, борючись із режимом, раптом стали на барикадах з одного боку з самим режимом. Давайте почекаємо трошки і не робімо поспішних висновків. Це одне. Відносно твердого електорату. У мене точно такий був твердий електорат на початку кампанії 99-го року. 31%. Виявилося, що можна було з допомогою адмінресурсу збити його до 11,3. Хотіли ще менше, щоб витягнути там одного з кандидатів на третє місце, а мене залишити на четвертому. Це не вдалося, просто, видно, не вистачило сил. Тому давайте спокійно це все дивитися. Я не збираюся боротися з Ющенком. Не збираюся боротися з іншими конкурентами. Ми говоримо конкретні речі для суспільства. Ось що ми пропонуємо. Дивіться, вибирайте, бо вам жити у новій державі, при новому керівництві і тому подібне. А за реформу не страждайте так занадто, тому що сьогодні вона стала проблематичною. На превеликий жаль. Якщо я буду президентом, то я доб'юся внесення змін до Конституції, бо державі це потрібно, а не конкретній людині. Не конкретному керівнику держави. А це потрібно громадянину, суспільству, підприємцям, ну просто селянам і так далі, учителю і тому подібне. Люди повинні відчути, що вони причетні до здійснення влади. Сьогодні цього в Україні нема. Тому треба зараз працювати в тій формулі, яку визначає нинішня Конституція, маючи відповідні повноваження. А там будемо дивитися, якщо змінюватимуться обставини до вересня місяця, якщо з'являться нові фактори, якщо змінять свою позицію ті чи інші політичні сили, то я гадаю, що це буде інші і результати, і інша може бути конфігурація кампанії.
Дякую. І не знаю, чи ви там маєте перед собою клепсидру, але темп нам задають дуже шалений. Знову є телефонний дзвінок. Будь ласка, ми вас слухаємо.
Алло, це я.
Добрий вечір.
Алло.
Добрий вечір, ми вас чуємо.
Це мене, слухайте. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Значить, я що хотів би і сказати, і запитати. Значить, як на мене, так для України, я представлюся, Ігор Анатолійович з Києва. От, як на мене, так Україні потрібна, дійсно потрібна реформа. Але ця реформа має тільки дві позиції. Перше, щоб вся опозиція згуртувалася, і єдина вимога, щоб все в цій державі було відверто. Наприклад, вся опозиція зробила якийсь яскравий такий плакатик, от на якому було б «Леонід, подлий трус, виходи в прямий ефір». І оцю ідею запустити в Верховну Раду, Вот. І щоб вона, щоб кожен українець знав, хто проти того, щоб все було відверто, починаючи з президента і до самого низу. От. Це перше. І позиція, як я розумію, яка реформа в Україні потрібна. А друга позиція, це щоб через Верховну Раду пропустити просто імпічмент усіх посадових осіб. От і все, вся реформа. І тоді, і коли все це станеться, коли набуде сили четверта влада, тобто журналістів не будуть там відрізувати голову і все таке, то все стане на свої місця, бо кожна дія, кожна проблема має бути обговорена. Це, так би мовити, вступ. А тепер конкретно, на минулому тижні, на п'ятому каналі, пан Мороз Олександр Олександрович був разом із Степаном Гаврішем проти Катеринчука. Олександр Олександрович, пам'ятаєте таке?
Так, звичайно.
Це було символічно, бо, як на мою думку, так Олександр Олександрович дуже ретельно, дуже так робить
будь ласка, ваші питання.
Свою дійсну позицію. От. А тут було воно відверто, що разом з бандитською владою вони будуть нібито руйнувати цю бандитську владу. От. А і конкретне тепер запитання з цього приводу. От Гавриш, Степан Гавриш і Олександр Мороз, і запитання до Олександра Олександровича Мороза. Як ви думаєте, Україна вже мала голодомори і все таке, чи витримає Україна ще один Гаврішомор?
Дякуємо. Я думаю, що будемо просити слухачів, щоб вони давали коротші питання. Пане Мороз, будь ласка.
Я просив би, давайте так, якщо мене запросили на передачу, то давайте запитання коротке, я буду відповідати. Тому що слухати демагогію і людей, які абсолютно не розбираються або читають те, що їм вигідно, я не хочу витрачати свій час, у мене його немає зайвого. А відповім так. Давайте, щоб уся опозиція згуртувалася відверто. Давайте відверто тоді запитаємо, що таке опозиція? Ви відносите до опозиції всіх тих, хто цю владу створював, підтримував, хто займався перекрученням Конституції, хто займався переворотом у 2000 році, хто притягував Земельний кодекс і так далі, хто послав наших військових в Ірак, голосував за це, і ви вважаєте, що це опозиція? Я повинен з ними згуртовуватися на сьогодні. Я готовий шукати компроміс у тих моментах, де треба усунути владу. Але для цього треба змінити Конституцію, щоб ви не задавали запитання за імпічмент. Ми закон прийняли про імпічмент. Ми прийняли закон про тимчасові спеціальні комісії, але цей президент, ця влада нинішня, і якщо б така система буде збережена, то й наступна не пропустить шляхом вето ці закони. То ви хочете, щоб, ви кажете, і тоді не будуть, може, різати голови, або що, якщо змінимо систему владу, то боятиметься хтось піти проти журналіста і так далі. А ви говорите про свободу слова, четверта влада, а ви знаєте, кому ця свобода слова сьогодні належить? Вона вся належить сьогодні тим олігархам, які при владі є на чолі з Кучмою, а він у них тільки прикриття. То ви цього хочете продовження, тільки з іншими фігурантами? Потім ми на п'ятому каналі не були проти Катеринчука, я проти нього не був, я захищав Катеринчука, тому що його пропозиції до проєкту змін до Конституції заблоковані нашою Україною. Я ж з ним член комісії тимчасової, ми працювали в цьому руслі якраз. Якщо ви так розумієте і ви просто послуговуєтеся якимись стереотипами, яким нав'язують, то, будь ласка, або не час не займайте на радіо, або слухайте, що вам кажуть. Вибачте,
дякуємо, пане Мороз. І я хочу вас запитати про одну сьогоднішню репліку західної газети Die Welt, яка написала: в Україні дзвонять дзвони за Леонідом Кучмою. І багато сьогодні також пишуть про те, що Кучма ще не вирішив остаточно, що йому робити у цій президентській передвиборчій кампанії. Як ви вважаєте, який може бути розвиток подій, як буде діяти нинішній президент у цій кампанії?
Мені здається, що газета пише правду. очевидно, ще не все вирішено. Він до останнього моменту, до поїздки в Стамбул, принаймні, був переконаний в тому, що йому треба висуватися самому. А для цього були відпущені орієнтовки на підтримку провладного кандидата до місцевих органів влади, але не сказано, за кого треба вести агітацію і тому подібне. Не знаю, як це все буде. Сьогодні, мені здається, вірогідність того трохи менша, ніж була тиждень чи два тижні тому. Але я думаю, що до останнього моменту